Il-program li ser tisimaw u għamiġjub lilkom bixxewqa tajba ta' The Alfred Mizzi Foundation. Campus FM jippreżenta. Min poplu għal nazzjon. Jippreżentaw il-program Father Joe Borch flimkien mal-professur Joe Pirotta.
Jiena Father Joe Borch, minn kemm il-ħabitej professur Joe Pirotta nsindukom l-edizzjoni oħra l-programm Min Poplu għal Nazzjon. Joe, l-impressjoni li ħaddek mid-diskussjoni li kien il-ħadarba kien li d-diskussjonijiet f'Marlborough House dwar l-indipendenza kienu jekk mhux dominati imma influenzati ħafna minn istituzzjoni li ma kienitx hemmhekk, il-Knisja Kattolika, hemmhekk kien għall-partiti.
Kien partit nieqes wol dir tajt.
Kien hemm l-akbar partit nieqes jekk iridu ngħidu hekku. Għax kemm meta qed nitkellmu fuq l-edukazzjoni l-ħadarba, kemm meta tkellimna dwar iż-żwieġ. Kemm meta bdejna biex nitkellmu dwar id-drittijiet umani, ħafna mid-diskussjoni fuq dawn is-suġġetti u ħafna mill-emendi li kienu qed isiru kienu qed isiru għax fl-iskfond kien hemm moderett il-kussjoni politiko-reliġjuża ta' snin 60. U probabbilment kien hemm ukoll dak li nġama fis-subkonxju tal-kultura politika Maltija, kultura politiko-reliġjuża Maltija matul iż-żminijiet. Kif komplet tiżviluppa din il-ħaġa?
Ħaġa naqbel ma li qed tajġu. U naħseb li waħda mill-affarijiet kienet u dina speċjalment għan-nies li ma eċuġ dak iż-żminijiet, forsi jisibu aktar diffiċli biex jifmuha. Inti għandek ir-realtà tal-preżenza attiva immens tal-Knisja fl-isferi kollha tal-ħajja. Allora dika waħda mir-raġunijiet għaliex hemm din diskussjonijiet kollha, waħda mir-raġunijiet għaliex il-Partit Laburista qed ukoll jargumenta li l-ħidma tal-Knisja ħafna drabi qiegħda xxellef drittijiet umani fejn tidħol espressjoni, assoċjazzjoni, per eżempju, and so on. Issa, infatti, il-Partit Laburista jipprova jdaħħal fil-Kostituzzjoni ħafna affarijiet kif semmejna darba l-oħra li fir-realtà postom kien iktar fil-liġi ordinarja tal-pajjiż milli f'Kostituzzjoni u kienet jagħmel għadi biex jipprova jissalvagwardja dak li għalih kienu prinċipji importanti u anki biex jiddefendi il-ħidma politika tiegħu, per eżempju.
Affarijiet li minnhom kien ingidem.
Eżattament. Per eżempju, jekk inti fuq taħt il-libertà tal-għaqda tal-assoċjazzjoni, il-Partit Laburista jressa żewġ emendi, per eżempju jgħid biex jinżammu meetings u demonstrazzjonijiet pubbliċi irid jintbagħat avviż minn qabel l-awtoritajiet li jistgħu ma jħalluhomx isiru biss għar-raġunijiet stabiliti sew ta' sigurtà u ta' ħarsin pubbliku. Iż-żamma ta' ċerimonji sagri, postijiet ta' tal viċin ta' toroq pubbliċi fejn ikunu se jinżammu meetings jew demonstrazzjonijiet pubbliċi m'għandhomx iservu ta' skuża biex l-awtoritajiet ma jħallux il-meeting jew demonstrazzjoni jsir. Dan li kien jiġri ħafna drabi kien il-Partit Laburista jitlob għall-permess biex jagħmel
meeting
fit-3X f'dak il-post. Il-kappellan tal-post jisma' u jafza l-pulizija li se jkollu attività reliġjuża fil-beraħ viċin fejn se jsir. Allura il-pulizija ma tagħtix permess biex isir dak il-meeting, dak huwa waħda mill-affarijiet li kienu jsiru. Issa, ħaġa oħra li rid tidħol ukoll emend oħra li il-Partit Laburista kienet li l-pulizija għandhom id-dritt li jitlu f'postijiet ta' talb anki waqt funzjonijiet sagri biex ma jħallux id-daq ta' niepel jew fastidji oħra li għandhom nejn jiddisturbaw l-ordni pubblika waqt meetings pubbliċi.
L-istess di nħabba dak li ġara.
Fuq każ speċifiku tnej propja, imma dak li kien ġara għawdex u koll li kien ġara Malta waqt il-kampanja elettorali f'Ħalluqa meta bdew jindaqqu.
Ħalluqa kien ġara l-istess,
kien ġara Ħalluqa fejn fil-fatt il-kappellan kien ngħata ħasla kbira mill-Arċisqof Gonzi u anke mill-gvernatur. U l-gvernatur qallu li jekk terġa' kien hemm repetizzjoni afżal lill-Arċisqof kien jara li jittieħdu passi. Għax raġuni kienet il-pulizija ma ħallewx nies għax kemm nies fil-meeting li jitlu biex waqfu dak tal-daqta nieper ma ħallewx jitlu għax qalu li m'għandhomx dritt waqfu.
Imma allura kurzita di għax ta' tħallu speċi nisma' ħallew darba. Allura għala l-Arċisqof ta' ħasla lill-kappillan ta' Ħalluqa. U l-kappillan tal-Knisja ta' Għawdex li daqqu.
Għawdex kien taħt
il-Knisja
tal-Knisja.
Immiġifieri allura jiżu hemmhekk kaċċattaw.
Kien hemm affarijiet li ma kinux jaqblu iż-żewġ sfqijiet dwarha. Pereżempju, l-isqof ta' Għawdex interdetta lil min ħareġ għall-elezzjoni f'Għawdex. Kontra x-xewqa u l-parir tal-Arċisqof Gonzi. Dak eżempju wieħed. Kien hemm oħrajn, f'Għawdex kienet jingħad b'mod bil-miftuħ li wadnub mejjed jekk tivvota għal-Labour. F'Malta l-Knisja qadet attenta biex dan ma tagħmlux bil-miftuħ biex ma jkunx hemm raġuni legali għal xi elezzjoni tista' tiġi iċċallenġjata fil-qorti. Tajjeb?
Ma waqt li fl-ewwel każ kien hemm qisu kwistjoni ta' prinċipju li m'għandekx deskala. Fit-tieni każ kienet qisha aktar mossa Machiavelliana.
Iva, ovvjament. U kienu fuq parir qed jiċċevi l-Arċisqof. Imma vuol diri ma kienx hemm dejjem qbil. Perfett.
L-Arċisqof Gonzi ma kienx qed japprova li jogħdu jindaqgħu l-nipen biex jħarbtu l-meetings tal-lejl.
Le, ma kienx. Infatti, fil-kampanja dik hija l-uniku darba f'Malta li jindaqgħu l-nipen waqt meeting. Kien bat immedjatament kellu complaint mill-gvernatur. U kien bat immedjatament għall-kappillan ta' Ħalluqa.
Semmorru mal-Berħaw, nerġa' minn Ħalluqa.
Dana, ovvjament, għajem diskussjoni kbira, kieret jgħidu żewġ affarijiet, l-istess li danu affarijiet tal-liġi, u barra minn hekk li wkoll memx fil-fatt bżonn dwarhom. Però,
imma meta l-Partit Laburista kienet jgħidu l-usma di, mhux kwistjoni ta' Kostituzzjoni, kwistjoni tal-liġi.
Iċċettaw.
Iviva. Ma kien qed jgħidu l hekk biex jeħelsu minnu jew għax kien hemm rieda li kieku ssir il-liġi biex daw ma jsirux.
F'ċerti każi ma nafx kemm kien hemm ir-rieda, però l-argument legali kien tajjeb li ma kienux dwar dan.
Iktar naħseb li kien hemm iktar diskussjoni.
Ganado, pereżempju, għax Ganado nsibu ħafna biex ngħid hekk il-portavoċe ta' dak li trid il-Knisja, anki kif se naraw iktar quddiem, anki f'affarijiet li hu ma kienx jaqbel magħhom personalment, imma laqgħu.
Kien jiddifendihom għax jgħidu l-Arċisqof.
Għax jgħidu, jew inkella kun taħt l-impressjoni li seta' kien l-Arċisqof li riedhom. Ħalli nkun iktar preċiż, se nispjega għaliex qed ngħid.
Interessanti dal-kumment.
Dan qal li fil-fatt li kellu jkun hemm fil-Kostituzzjoni Ganado qed nitkellem kien jgħid hekk, għandu jgħid hekk, iċ-ċittadini għandhom id-dritt li jorganizzaw meetings paċifiċi u mingħajr armi f'kull parti tat-territorju barra fil-postijiet pubbliċi fil-Belt Valletta u fil-Furjana, x'ta kien żmien kienu band dawk, sakemm jingħata avviż lill-awtoritajiet mhux aktar minn 15-il ġurnata u mhux anqas minn 3 tiem qabel il-meeting propost. Il-meetings li ma jsirux postijiet pubbliċi ma jistgħux ma jitħallewx isiru ħlief jekk il-post propost ma jkunx adattat għall-meeting. Ġilli kienu jagħmlu meetings jew swali kbar. Tajjeb. Meetings postijiet pubbliċi jistgħu ma jitħallewx isiru għal raġunijiet ta' sigurtà pubblika, ordni pubblika jew għal raġunijiet oħra raġjonalment ġustifikabbli f'soċjetà demokratika. Sakemm in-notifikazzjoni minn qabel ta' meetings ieħor fil-viċinanza u l-organizzazzjoni ta' ċelebrazzjoni sagra irranġata minn qabel ma jkun propost il-meeting fil-viċinanza ma titqis bħala raġuni suffiċjenti biex il-meeting propost ma jitħallix isir. U qed jgħid mela qed ikun avżat qabel ma sar l-avviż tal-meeting l-attività reliġjuża biex tintuża bħala raġuni. Jiġifieri
naf kien hemm avżat li ħajsir purċissjoni.
Sewa.
U wara li kien avżat mar il-Labour Party qallu jien irrid nagħmel meeting fejn tgħaddi l-purċissjoni.
Imma bil-maqlub le.
Le.
Issa post pubbliku tfisser kull triq pubblika u kull spazju miftuħ tal-gvern. Semmek waslu l-affarijiet għax danak fatlek ma kienx hemm eżitu fuq ċerti ċerti.
Jiġri qisu fuq di qisu kien għajkun hemm bil kieku?
Naħseb li kienu jaslu. Jekk kienx titħol fil-Kostituzzjoni ma nafx, però kienu jaslu. Kellek imbagħad il-kwestjoni taħraq immens ta' dik li msejħa corrupt practices. Fik li ieħor jekk il-Knisja għandix id-dritt li timponi sanzjonijiet biex iġġiel jew ma ġielx votanti vota b'mod jew ma jvotax b'mod ieħor. Tajjeb.
Għax korra praxis jista' jkun hemm ħafna forhom.
Għalhekk ma fuq dina.
Qed ngħidu korra praxis għandna fid-diskors ħabba l-kontroversja kien kif spjegajt inti madwar il-Knisja.
Issa, min tof fil-konferenza fil-fatt għalhekk u tajjeb li nisimgħu għadi, jien naħseb li l-koll naqblu l-elezzjonijiet f'Malta għandhom ikunu kielsa minn kull tip ta' pressjoni u kompla. Aħna il-koll ġeluzi għall-libertà ta' reliġjon u nħossu li kull ċittadin Malti għandu dritt li jipprattika u jagħżel ir-reliġjon tiegħu. Imma aħna nafu li jekk inħallu atti ta' korruzzjoni fi żmien l-elezzjoni inkunu qed nimminaw is-sistema in-nifisa tad-demokrazija li tigarantixxielna l-libertà ta' reliġjon u d-drittijiet umani li kull bniedem hu intitolat għalihom. Qegħdin nipproponu li qabel l-indipendenza l-Kostituzzjoni tkun emendata b'tali mod li niddefinixxu l-atti kkundannati fl-Ingilterra u l-użu tagħhom ikun ikkundannat fil-Kostituzzjoni. Aħna ħossu li qatt ma jista' jkollna ixju purament politiku f'Malta sakemm il-Knisja kun tista' tikkastiga moralment lil min isegwi partit politiku jew ieħor. Sintendi u għall-Partit Laburista li llum qed iġorr l-effett tal-attakki imma ma nafux min se jkun il-vittma għada jew pitada. Għalhekk nappellaw li l-kull minnu preżenti biex jara li l-gwerra reliġjuża f'Malta tintemm u nibdew niddiskutu l-issues tal-1963. Din li qed jafas fuq.
Din meta jekk fimtek sew dejjem, jiġifieri qed jgħid minn tofu. Il-liġi kif in l-Ingilterra għandha tkun il-liġi kif issir Malta.
Infatti il-proposta l-emenda li tal-Labour Party kienet tajt persuna tkun ħatja ta' korruzzjoni jekk tkun ħatja ta' influenza barra minn loka. Li tiġi fil-fatt definita hekk. Persuna tkun ħatja ta' influenza barra minn loka jekk hi direttament jew indirettament waħida jew ma xi persuna oħra tagħmel użu minn jew teddet li tagħmel użu minn xi forza, violenza jew trażżin jew timponi jew teddet li timponi waħida jew flimkien ma xi persuna oħra xi ħsara temporanja jew spiritwali biex iġġiel jew tinforza lil dik il-persuna biex tivvota jew tonqos milli tivvota.
Kif kienet l-Ingilterra?
Kif kienet l-Ingilterra?
Allura, sens naħseb kien f'pożizzjoni imbarazzanti li.
Iva, kien imbarazzanti ħafna. Issa ħalli ngħidu ħaġa oħra wkoll. Fil-liġi Maltija kien hemm diġà
kienet hemm dak
iż-żmien. Iva, provvediment li kien jgħid li kien reat jekk inti tagħmel xi ħaġa biex tinfluwenza kif għandu jivvota jew ma jivvutax. Elettur. Ma kienx speċifikament imsemmi.
Imma il-propaganda mhux biex tinfluenza ssir.
Le. Inti tinfluenza b'mod li, per eżempju, tixħim, tajjeb, teddit. Però ma kienx tkopri speċifikament biża teddit ta' sanzjonijiet morali. Dik kienet id-differenza kruċjali. U waħda ma' raġunijiet ma ninsewx ukoll li inti għandek fis-seħħ ukoll fil-pajjiż dak iż-żmien. Il-privileġjum fuori li inti ma stax tħarrek l-Arċisqof, per eżempju.
Fuq affarijiet kriminali.
Fuq affarijiet kriminali ma stax tellaw l-qorti. Laqgħa anke Assis ma kontx tista' tellaw fuq affarijiet kriminali mingħajr il-permess tal-Arċisqof ukoll.
Ma qatt kien każ li ma taħx il-permess.
Imma il-fatt huwa hekk qed tajt il-liġi vuol diri biex ngħid dak li fisser li kien hemm difiża legali diġà jekk inti tiġi f'showdown biex niftehmu. Fejn il-Knisja kienet tista' tgħid l-Arċisqof tista' tgħid le, ma tgħidx permess. Tajjeb? Għaldiri.
Mhux naturalment imma l-argument mid-daħħa tal-Knisja kien jew seta' kien, mhux ma nafx jekk għamlu xu. Illi inti ma tistax timponi jidnub il-mejjed bħala sanzjoni.
Eżgu.
Jiġifieri allura imma inti tista' tgħid kif tista' tgħid min jisraq mit-telf lira jagħmel dnub mejjed.
Ejja.
Dik mhux qed timponi bħala sanzjoni.
Le, x'inti tgħid mal-liġi.
Tajt kif inhuma l-affarijiet.
Qed timxi mal-liġi wkoll.
Ma allura l-argument kien meta l-Knisja qed tgħid jekk tivvota għall-Partit Laburista tagħmel dnub, mhux qed timponijek imma qed tgħid l-affarijiet minn natura tagħhom u hekk li jekk inti Kattoliku u tivvota għall-partit li jagħmel ħsara għal-tiemana l-istar għall-Knisja Kattolika allura inti qed tonqos.
Forsi nersaq miegħek fil-pożizzjoni f'dak l-argument jekk ikol Knisja sempliċiment waslet s'hemm, imma fir-realtà il-Knisja kienet tagħha istruzzjonijiet għalkemm mhux bil-miktub lill-konfessuri biex jistaqsu lill-penitenti jekk hum se jvutaw il-Partit Laburista u jekk se jvutawlu iżommullu l-soluzzjoni.
Allura,
dik hija m'hemm dubju ta' xejn hija pressjoni morali.
Allura il-pożizzjoni tal-li ħadu l-partit l-oħrajn u dimdi.
Stanna ftit, rrid emend oħra l-MLP u l-emenda l-oħra kienet ikun meqjus bħala qatt ta' korruzzjoni li affettwa l-libertà tal-votazzjoni li jista' jkun kastigat bil-liġi bħala kull qatt ta' korruzzjoni ieħor li xi persuna weħda jew flimkien ma' xi persuna oħra timponi jew tgħeddet li timponi xi ħsara spiritwali reliġjuża fuq xi persuna biex tivvota. Din hija ċarissima issa, m'hemmx dubju li qed tgħid jekk il-Knisja tagħmel hekk hemm penali kriminali li jridu jiġu ffaċċjati. Din hija ċarissima. Issa, waħda mill-argumenti li ġab il-Labour Party kien li anke fl-Irlanda, pajjiż Kattoliku, kienet teżisti. Kien jeżisti dal-provvediment. U allora l-argument kien jekk pajjiż Kattoliku bħal huwa l-Irlanda.
Li kien hemm ħafna, ħafna Kattoliċi. Il-Knisja ma kellix problemi,
għaliex għandu jkollha problemi f'Malta. Eżattament. U dina fil-fatt kien hemm appoġġ minnaħa ta' sens għalihom daw. Għax l-argument ta' sens kien li irridu noqogħdu attenti li meta niġi biex irressa l-liġi fil-Parlament Ingliż għall-indipendenza ta' Malta, ma jkunx hemm xi ħaġa fil-Kostituzzjoni li tista' tinstab bħala ostakolu biex il-membri parlamentari jivvutaw fuq fil-Kostituzzjoni.
Jekk tajba l-Ingilterra għaliex mhux tajba Malta.
Issa ġara xi ħaġa hawnhekk li kienet stramba ħafna. Ganado jgħid fil-klib tiegħu Rajt Malta Tinbidel li at one stage qabel ma telgħu għall-konferenza kien mara għandu Patri Bernard, il-ġizwita, li kien wieħed mill-advisors u bniedem rib ħafna ta' Gonzi. Fej qallu, fej proponilu li daw għandhom iresqu żewġ amendi għall-Kostituzzjoni. U Ganado l-ewwel ma qallu kienet aħna miftemin biex ma resqux amendi biex ma dana insistilu. U Ganado ukoll interessanti jgħid li hu ma staqsix jekk Bernard kienx qed iressaq proposti li kienu jirriflettu l-ħsieb tal-Arċisqof.
Naħseb assumija ma.
Kif inhi qiegħda kważi tfad dubju
jekk iridhom
u li ma ridx ikklirja. Jiena hekk ninterpreta kif il-metodu kif inhi mniżla il-mod kif kitiba. Issa, dar żewġ emendi se ngħid x'kienu jiġu adattati minn Borċ Olivier. Ukoll. U ovvjament li ġew minnha tal-Knisja dawk. Tajjeb, jiġu għaddata minn Borċ Olivier u kienu assolutament oppost tal-kull ma kienet jgħidu l-Labour Party. X'tal-amendi kienu jgħidu hekk. Ebda ħaġa magħmula mill-Knisja Kattolika Romana fl-eżerċizzju tas-setat u d-dmirijiet tagħha spiritwali m'għandha titqies li tkun biksur ta' xi waħda mid-dispożizzjonijiet ta' dan il-kapitlu. Iġifieri di qed tgħid, ta' mhex ta' il-Knisja ma jistax tgħidilha qed tmur kontra human rights.
Mhux aċċettabbli dajjem naħsebu.
L-oħra ebda ħaġa li hemm fi jew magħmula skont l-awtorità ta' xi liġi għal protezzjoni tar-reġjon ta' Malta ma titqies li tkun inkonsistenti ma jew biksur ta' xi waħda mid-dispożizzjonijiet ta' dan il-kapitlu. Tira kważi għar minn hekk qed tgħid li tista' tgħaddi li ma liġi trid fil-pajjiż. Tajjeb, li tkun magħmula għal protezzjoni tar-reliġjoni jekk dik tkun biex ngħidlek l-iskuża tagħha biex nipproti r-reliġjon, din il-liġi ma tistax titqies bħala qed tmur kontra d-drittijiet fondamentali. Provvedimenti li hemm fil-Kostituzzjoni. Dawn kienu żewġ artikli mingħajr argument ta' xejn li kienu inaċċettabbli. Kienet tkun ħrafa kif il-Labour Party stennew li se jaċċettahom, imma ovvjament.
Għas-sens ma seta' jaċċettahom.
Żgull ma setax jaċċettahom. Il-reazzjoni tal-Partit Laburista kienet qawwija ħafna, tajjeb. U fil-fatt minn tof qal li b'din il-Knisja ikollha d-dritt li tinjura l-provvedimenti li jħarsu d-drittijiet fondamentali. U qal li hu kien ċert għax hekk kien jaħseb l-qasr il-Knisja ma rriditu, għallu qed morru oltre milli tridu il-Knisja biex ovvjament tinħabbu mal-Knisja dak li jgħid. Sens u l-uffiċjali fil-Colonial Office ħadu xokk bihom dawn, dan assolutament ma qablux u bdew jagħmlu pressjoni fuq Borġ Olivier biex jirtiru. U sens kien jagħmilha ċara l-Borġ Olivier fil-fatt li kien isiba diffiċli ħafna biex iressaq kostituzzjoni fil-Parlament Ingliż li kellha dal-provvedimenti. Għallu dan aċċert li dina mhix se tintlaqa u fil-fatt jekk allura m'hemmx ċans ta' dan. Issa Ganado li irraġuna wkoll il-Gvern Ingliż qatt ma kien se jaċċetta dawn iż-żewġ emendi, beża li bħala reazzjoni l-Ingliżi kienu jresqu eqreb l-pożizzjoni ta' Mintoff, jħorġu b'xi suġġeriment huma li tiġi iktar viċin ta' Mintoff. Għalhekk batal Patri Bernard li tara Londra x'kienu ftehmu li kollu bżonnu jitla' jiġri, madum Benitonna. U da għallom li dak li kien għaddej, għallom dak li kien għaddej u talabom biex jikkonvinċu l-Borġ Olivier, biex jirtirom. Bernard, biex ma jirtirom, qabel ma Borġ Olivier li għandhom jitlu. Issa dina kienet
biex jikteb Ganado.
Le, ekku.
Iva ma barra Ganado.
Ma sar lebda pressjoni minna ħata knisja biex jirtirom.
Iva, ma ġifiri. Ok, li qed ngħidin is-sors ta' dak l-istatement tiegħek li ma sar l-ebda pressjoni minn ngħata knisja biex jinturhom. X'inhu?
Is-sors huwa l-fatt li Borġ Olivier kien qed jgħid internament li kellu l-backing tal-Knisja fuqhom. U mhux se jiċċaqlaq. Issa li jiġri, issa se mmorru li hemm il-konferenza għax dinha tispiċċa l-konferenza tisfaxxa and so on, u di tibqa' waħda mill-kustjonijiet jaħarqu kbar dwar il-Kostituzzjoni. Ija l-Gvern Ingliż jiddeċidi li jinterveni mal-Vatikan biex jara l-Vatikan x'in il-pożizzjoni tiegħu dwar dan. U din jagħmilha permezz tad-delegato apostoliku fl-Ingilterra, il-Kardinal Kardinali. U hawnhekk ovvjament sens isib widna li tifhem il-pożizzjoni tal-Gvern Ingliż u jidher lill-Vatikan ma kienx jaqbel magħhom. Issa li jiġri huwa li waqt li Borġ Olivier għadu qed jinsisti li daw jitlu fil-Kostituzzjoni, il-Vatikan taqbel li jitneħħew. Tajt li m'hemm bżonnhom, ma tħoss hemm ħtiġa' tagħhom. U allura Borġ Olivier jiġi ffaċċat biex ngħid hekk b'argument li hu ma kienx qed jistenna. Tajjeb? U jirreaġixxi b'mod qawwi għal dak li jiġri. Fatti waħda mill-affarijiet li jiġri l-Aragonezi jitla' jiġri l-Vatikan bil-messaġġ ċar u pont tindaħlu n-nix. Imma ovvjament il-pożizzjoni tal-Gvern Malti f'dan ir-rigward kienet issa fażulla ma kellux elektu stand-on għax żgur ma setax jargumenta mal-Gvern Ingliż li dinja xi ħaġa li bil-fors
tidħol
u jew trida l-Knisja.
Ġi hawnhekk milli qed tgħid inti hu il-pożizzjoni tal-Vatikan u tal-Knisja f'Malta kienu differenti.
Ejja, f'dan ir-rigward kienu. Hija l-kustjoni dwar talba ta' referendum u jew elezzjoni ġdida. Meta tħabbret
biex tissanzjona l-Kostituzzjoni.
Biex tissanzjona anke l-indipendenza. Appena kienet ħarġet l-aħbar li Borġ Olivier kien talab l-indipendenza, ir-reazzjoni tal-partiti iż-żgħar kienet li mhux vera li għajt Borġ Olivier kellu mandat għall-indipendenza u għalhekk għandu jsir referendum bil-mistoqsija inti trid l-indipendenza issa li kien argument li Borġ Olivier ma ċċettaħx għax kien jgħid li hu mhux biss kellu mandat tal-indipendenza imma fil-fatt jekk inti tgħod il-voti tal-partit tiegħu tal-Partit Laburista 75% tal-elettorat kienu votaw favur l-indipendenza.
Ma il-referendum sar.
Ma dika niġu għalli għassa u nispiega għalix. Il-naħtijaw, il-Partit Laburista, għal l-elezzjoni kienet waħda invalida, inħabba l-pressjoni li kienem tal-Knisja, għal il-moħħ l-elettorat kien mimli mill-Knisja bit-talba biex jiddefendija kontra l-Partit Laburista and so on, u allura ma kienx qed jivvota b'mod seren. Allora qal għandha ssir elezzjoni oħra qabel tidħol fis-seħħ l-indipendenza f'Malta. Biex dak il-gvern issa jkollu mandat ċar x'elezzjoni ssir fuq elezzjoni u mhux elezzjoni u dak il-gvern li jitla jkollu mandat ċar issimu
jirrit l-indipendenza u dik il-kostruzzjoni.
L-min ukoll il-poplu Malti jirrit jinnegozja dwar l-indipendenza.
Dik qed il-pożizzjoni ta' minn tofdejn kienet li hu jekk jinnegozja u jġib iżjed milli jġibu l-gvern. Għalhekk nirringrazzjak ħafna ġew tal-kumment, nirringrazzjaw is-semgħija tagħna l-attenzjoni tagħhom. Infakru l-semgħija tagħna li jekk jidħlu fil-website ta' Campus FM jistgħu jisimgħu dan il-programm. U l-edizzjonijiet kollha tal-programmi f'din is-sens jilgħu ħafna programmi oħrajn tistgħu tismgħuhom għall-kumdità tagħkom fi x'kien tridu minnhom. Jien Fader Joe Borch flimkien ħabib tiegħi l-Professur Joe Perotta. Nirringrazzjawkom ta' l-attenzjoni waqt nagħmlu appuntament magħkom għall-ġimgħa d-diela. Saħħa.
Għadkom kemm smajtu. Minn poplu għal nazzjon. Preżentaw il-programm Fader Joe Borch u l-Professur Joe Perotta. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġju plilkom bi xewqa tajba ta' The Alfred Mitzi Foundation.